Pak Wawan, halo, selamat pagi.
Ya, pagi, Mbak.
Apa kabarnya, Pak? Baik?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah. Pak Wawan, kalau idola tertarik untuk mendiskusikan soal atau menyoroti soal kerusuhan di rutan cabang Salemba Makobrimob yang diwarnai aksi penyanderaan itu, Pak.
Ya.
Kalau dari pengamatan Anda, Pak, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Di tingkat ya, pengamanan ya, yang konon sangat ketat itu, Pak.
Betul. Ini kan pendadakan ya. Pendadakan di mana ini menjadi akumulasi dari tekanan psikis yang rasakan oleh mereka, karena yang kebetulan Wawan ini kan sedang menghadapi persidangan.
Hmm.
Dan dia tentu menyiapkan alibi ataupun juga alasan hukum ataupun juga persiapan-persiapan itu pasti kurang tidur, kurang istirahat, ya, tentunya panas gitu kan intensinya. Ya. Dan kebetulan kok
terpicu ya, gitu.
Kiriman makanan tidak sampai karena makanannya kan ditahan. Nah, ini memang SOP.
Okay.
Artinya penahanan makanan ini kan dengan alasan tertentu untuk disterilisasi dulu karena kemungkinan ada yang masuk.
Sebetulnya bukan salah pihak ini ya, pihak rutannya ya, Pak. Kalau prosedur untuk pemberian makanan dari pengunjung atau pihak keluarga itu memang disterilisasi dulu.
Betul. Ya, kalau misalnya di situ ada sesuatu kiriman kan terbukti ada handphone yang masuk dengan dia menyiarkan Instagram itu kan menunjukkan bahwa ada yang masuk kan.
Iya.
Nah, ini menunjukkan bahwa perlu ada suatu sterilisasi. Ketika dia situasi seperti itu menanyakan, kebetulan petugas yang menerima kan petugas saya diturun piket. Ya, dia tidak sabar untuk menunggu si itu yang turun piket tadi, terus dia memprovokasi yang lain.
Jadi menurut Anda penyebabnya itu ya?
Ya, salah satu itu. Jadi semuanya ini terakumulasi gitu ya. Dia juga pengen ketemu Aman Abdurrahman yang merupakan tokoh yang didatangkan dari Kabupaten kan waktu itu. Nah, nah, ternyata memang belum bisa karena ya dengan banyak alasan kan tentu untuk mempertemukan tidak semudah yang dibayangkan itu karena ada alasan-alasan keamanan dan psikologis itu.
Itu gejolak yang terjadi di dalam rutan yang terorisme jika memang potensinya ada, itu apakah diantisipasi, Pak?
Ya, potensi pasti ada ya karena mereka berkumpul dalam jumlah banyak, 156 bukan jumlah yang sedikit. Karena tadinya memang disebar di berbagai rutan, tapi kan juga kalau dicampur dengan yang lain terbukti dalam kasus CIMB Niaga yang di Medan itu yang melakukan aksi perampokan bank ini kan bekas residivis dari kasus lain yang terkontaminasi kelompok terduga teroris ini, akhirnya harus melakukan itu sehingga akhirnya dikumpulkan jadi satu ini kan supaya tidak mempengaruhi yang terpidana di kasus-kasus yang berbeda. Nah, tapi dengan akumulasi jumlah yang cukup besar dan dalam situasi emosi yang seperti itu kan lantas terprovokasi bersama-sama sehingga ketika ada yang rame-rame teriak-teriak seperti itu akhirnya yang
lain terpicu juga.
Itu besi itu ya, akhirnya
memang
merebut senjata dan
Itu kan dengan kejadian ini ya, Pak, itu kritik dan apresiasi terkait tragedi ini kan dialamatkan ke Polri juga gitu. Ada kritik, ada apresiasi juga gitu. Gimana kalau Anda kritiknya dan apresiasinya apa?
Ya, sebetulnya Polri ya menyelesaikan secara cepat lah ya. Karena kemarin juga tidak terlalu lama lah, relatif cepat ya. Dengan ultimatum lantas bisa mereka tergerak dan sisa 10 di lantas diserang ternyata mau menyerah ya sudah. Kalau itu apresiasi saya kecepatan itu. Kalau kritik ya menurut saya kita evaluasi semua manajemen yang ada di situ terkait dengan akumulasi jumlah tahanan teroris yang cukup besar ini ke depan mesti harus dipikirkan untuk dipecah di dalam kelompok-kelompok kecil sehingga mereka tidak lantas tergerak bareng-bareng. Ya, ini soal manajemen saja sehingga nantinya insya Allah ada penataan baru karena situasi pasti akan ada SOP-nya, terus ada pembaruan-pembaruan begitu.
Pak Hari, ada santer terdengar juga bahwa ISIS ada di balik insiden yang menewaskan 5 prajurit kita. Gimana menurut Anda?
Ya, itu kan klaim dia ya.
Oh, klaim dia ya.
Punya. Nah, tapi memang dia ngirimkan banyak sekali apa ajaran-ajaran ataupun ajakan ataupun juga cara-cara membuat senjata rakitan, bom dan sebagainya kan, seperti itu bisa di apa akses di mana-mana kan, tetapi itu kan secara tidak langsung ya. Jadi dorongan seperti ini memang sebagian ada yang berbaiat kan.
Oh gitu ya.
Berbaiat dari sana ya, yang berbaiat ini kan lantas diklaim oleh pihak ISIS itu bahwa dia menjadi salah satu pengikut follower dari ISIS itu.
Kalau ada insiden-insiden seperti ini gitu kan, harusnya badan intelijen negara bukankah selalu perhatian Pak? Sebelumnya udah ketahuan belum ini kalau akan terjadi?
Yang namanya pendadakan dan pengadangan itu sangat situasional.
Pendadakan dan pengadangan ya, ini yang ya, susah ya dikendalikan ya.
Itu kan terjadi bisa anytime, bisa seketika, bisa apa gitu ya. Dalam kondisi tertentu bisa muncul. Namanya penghadangan misalnya, tiba-tiba konvoy dicegat mendadak gitu kan.
Enggak bisa diperkirakan sebelumnya gitu ya.
Ya, artinya kita harus alert, harus siaga dalam posisi siaga itu tetap ada. Penghadangan dan pendadakan itu terjadi di mana-mana, di negara manapun itu bisa terjadi. Nah itu maka selalu ada yang pelapis, pasukan pelapis yang anytime segera mobile gitu.
Ada yang menilai juga untuk kasus yang kemarin itu di Makobrimob itu ketidakpekaan polisi itu karena seringnya ada oknum di rutan juga menerima uang sogokan gitu Pak, supaya narapidana bisa membawa ponsel kayak itu. Itu bisa juga kemungkinan terjadi Pak?
Begini, kalau namanya kemungkinan ya
banyak ya Pak,
ada kemungkinan ya. kan seperti itu kan harus ada pembuktian, karena kita tetap jaga supaya ada SOP itu tetap jalan. Dan kita tidak ingin ada satu asumsi misalnya ya. Tapi memang harus dibuktikan adakah itu kemudian
memang harus CCTV, dibuktikan.
CCTV kan yang akan berbicara, karena CCTV itu jadi bukti, sehingga kita tidak bisa menuduh ataupun apa tanpa ada bukti CCTV tadi. Karena ada bukti CCTV baru kita CCTV kan kelihatan dari situ.
Jadi kalau gitu Pak Hari, kita kan nggak ingin kejadian ini terjadi lagi ya. Itu mau nggak mau kan kita berduka juga, ada yang gugur juga di sana petugas. Jadi kira-kira menurut Anda upaya perbaikan seperti apa yang mesti dilakukan Pak Hari agar tak kembali muncul?
Ya memang itu harus evaluasi tadi ya. Kalau tidak terakumulasi dalam jumlah yang besar di dalam satu blok itu, dan memang harus dipisah. Kalaupun tidak dibaurkan dengan narapidana kasus lain, ya oke. Tapi tetap sistem yang ada di penguat maupun juga besi maupun dinding ini juga harus berlapis gitu ya, ditambah lapisannya, tidak hanya satu misalnya ya. Ini untuk ke depan ya,
untuk ke depan ya harusnya kayak begitu ya. Tapi ini langkah yang sekarang ini memindahkan ke Nusa Kambangan itu udah betul menurut Anda
ya? Di sana otomatis lebih sulit ya, kalaupun ada dia akan pergi ke hutan di belakang itu. Hutan di belakang itu susah karena semua nelayan di situ itu sudah diperintahkan untuk tidak menerima siapapun yang diangkut ke pinggir darat, dan itu sebelumnya juga ada yang lari ke belakang akhirnya menyerah juga karena dia tidak tahan untuk makan daun-daunan itu. Ya, di sana lebih susah untuk lepas. Kalaupun dia lepas dari hutannya di belakang hutan itu, dia akan nyebrang lautan saya kira berat.
Iya. Paling enggak Nusa Kambangan jalan keluarnya ya, kalau untuk
agak sulit.
Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak Pak Hari Urwanto atas penjelasan Anda. Sukses Pak, selamat pagi.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Wawan Hari Purwanto, pengamat terorisme, juga Direktur Komunikasi dan Informasi BIN.